Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri mən çatdıracağam, İlkin Məmmədov. Və bu saat olan son xəbərlərdə. Avropa Birliyi liderlərinin Gürcüstanla bağlı toplantısında Rusiyanı kəskin tənqid eləsələr də sanksiyalar müzakirə olunmur. Bakıda Gürcüstanla həmrəylik aksiyası keçirilir. Qustav qasırğasının gücü azalsa da Amerika-Meksika körfəzində bəzi yerlərin su basma ehtimalı hələ də qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Birliyi ölkələrinin rəhbərləri Gürcüstandakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün toplaşıblar. Brüsseldəki fövqəladə iclas Fransanın təşəbbüsü ilə çağırılıb. Bəzi Avropa ölkələri istəyirdilər ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edilsin, amma Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Xavier Salana görüşdən əvvəl deyib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyaların müzakirəsi gündəmdə deyil. Sadəcə yeni yaranan situasiyada Rusiya ilə münasibətləri necə qurmaq və avqustdakı əməliyyatlardan zərər çəkən Gürcüstana yardım eləmək yollarını müzakirə edəcəklər. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Benita Ferraro-Waldner isə bildirib ki, bundan sonra Rusiya ilə münasibətlər əvvəlki kimi davam eləyə bilməz və bu sammitdə Avropa Birliyi Gürcüstanı dəstəklədiyini göstərməlidir. Waldner bildirib ki, məncə biz Gürcüstana göstərməliyik ki, biz onların ərazi bütövlüyünü doğrudan da dəstəkləyirik, həmçinin onların iqtisadiyyatı üçün də daha artıq səy göstərir və bundan sonra da qonşuluq siyasəti çərçivəsində səylərimizi davam elətdirəcəyik. Az öncə Reuters agentliyi Avropa Birliyi nazirlərinin Gürcüstana bağlı toplantısının qərar layihəsini açıqlayıb, Reuters-in yaydığı xəbərə görə 5 səhifəli sənəddə Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi və Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın müstəqilliyini tanıması kəskin şəkildə tənqid olunur və digər ölkələri oxşar addımlardan çəkinməyə çağırırlar və Rusiya ilə birliyi münasibətlərinə yenidən baxılması nəzərdə tutulur. Rusiya daha öncə Qərbə Gürcüstana göstərdiyi dəstəklə bağlı xəbərdarlıq eləyib, bunun tarixi səhv olacağını bildirmişdi. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev isə Avropa Birliyinin hər hansı sanksiyasına cavab verməyə hazırlıqlı olduqlarını deyib. Avropa Birliyi sammitinin başlamasından öncə isə Tbilisidə 100 minlərlə gürcü əl-ələ tutub canlı səs şəklində aksiya keçiriblər. Qərbi Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görüb Gürcüstanı dəstəkləməyə çağırıblar. Bundan öncə prezident Mikhail Saakashvili ölkə vətəndaşlarına müraciət etmiş ki, Gürcüstanın bütövlüyü naminə bir yerə toplaşsınlar. Tbilisi və başqa şəhərlərdə kütləvi nümayişlər keçirsinlər. Bugünkü aksiyada çıxış edən Saakashvili gürcü xalqının heç vaxt olmadığı qədər birlik içində olduğunu deyib. Bakıda da bugün Gürcüstan vətəndaşları Tbilisi ilə həmrəylik aksiyası keçiriblər. Səadət Akif qızının reportajında.
Sentyabrın 1-də Gürcüstan vətəndaşları Azərbaycandakı səfirliklərinin qarşısında aksiya keçirdilər. İştirakçıların canlı çəpər adı verdikləri bu aksiya həmrəylik məqsədi ilə keçirilirdi. Aksiyaya gələnlər əl-ələ tutub səfirliyin qarşısında canlı sədd yaratdılar. Onlar aksiyaya Rusiya hərbi qoşunları Gürcüstandan çıxart, Rusiya dayan şüarı ilə qatılmışdılar. Aksiya iştirakçıları deyirlər ki, onlar bununla dünyaya sülh arzusunda olduqlarını göstərmək istəyirlər.
Bizim vətənimiz dardadır. Biz ona dəstək olduğumuzu göstərdik. Ona görə də buradayıq.
Biz Rusiyanın Gürcüstana aqressivliyinin şahidi olduq. Biz bununla göstərmək istəyirik ki, biz sülh tərəfdarıyıq.
Gürcüstan vətəndaşlarının aksiyasına qoşulan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə isə bildirdi ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünə dəstək vermək üçün bu aksiyaya qatılıb.
Bakıdan Səadət Akif qızı. Azərbaycan dini mühitində sabitlikdir və baş verən son olaylar dini zəmində törədilməyib. Dini qurumlar da iş üzrə Dövlət Komitəsinə Naid Məmmədov Azadlıq Radiosunun işdən sonra verişinə bugün belə deyib.
Azərbaycanda baş verən son hadisələr, konkret olaraq Nərimanov rayonunda Cümə məscidində baş vermiş olay sırf cinayət xarakterli bir olaydır. Yəni, bu, dini münaqişə zəminində baş vermiş bir olay deyil. İstənilən dini mühitdə xırda münaqişələr olsa da, hal-hazırda Azərbaycanda bu cür bir təhlükə yoxdur və Azərbaycanın müvafiq strukturları, o cümlədən də dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi bu cür olayların baş verməməsi üçün əlindən gələn bütün tədbirləri həyata keçirməkdədir.
Dini qurumlar üzrə Dövlət Komitəsinə Naid Məmmədov həmçinin polisin sələfi dindarların saqqalını qırxması halları və başqa məscidlərə buraxılmamasının məsuliyyətinin də onların yox hüquq mühafizə orqanlarının üzərində olduğunu bildirib. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xoş hoş gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Əgər mən pensiyon fonda pul keçirəm, indi pensiyaya tutmuşamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənasıdır?
Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülərsə ağac qoyulandan sonra yüzüdə? Onu vaxtında niyə tələb bildirmədilər?
Mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al, ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Amma farklı olarak hal-hazırda gördüyüm Səməd Oğun Parkı və bulvardakı hökumət evin qabağına çıxıb halkın bir hissəsində heç bir iş getmir.
5 manat alıram. İndi o da aydın ikincisi zamanda heç bir şey düşünün hökumətdən var başımda. Yəni 35 manat nə xərclənir, nə başım çıxır.
Diyanın eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar.
Bakı şəhəri Xətai rayon Məzahir Rüstəmov ünvanında yaşayan Nazim adlı dinləyicimiz adının iki dəftərə düşməsindən şikayətçidir. Deyir ki, mənzilinə sayğac quraşdırılandan sonra ondan həm sayğacın yazdığı məbləğdə qaz pul alıblar, həm də adam başı hesabı ilə ödəniş eləyib. Nazim dayı deyilir ki, bu ödənişlər qanunsuz olub. Ona görə də bilmədən ödədiyi məbləği geri qaytarmaq istəyir.
2006-cı il dekabr ayının ikinci yarısında bizim mənzilə qaz üçün sayğac qoydular. Qaz pulunu mən həmən vaxt belə sayğacın göstərisi ilə ödəmişəm, lakin mənə həmən ay üçün borcun olması barədə bildiriş gəlirdi. Bunu aydınlaşdırmaq üçün mən Xətai Qaz İstismar İdarəsinə getmişəm. Həmən bu hadisə 2007-ci ildə olubdu. Fevral ayında ərizə ilə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə müraciət elədim. Niyə qaz pulunu həm bu ay adam başına, həm də sayğacın göstərişinə görə ödəməyimizi, niyə ödəməyimizi tələb edirlər? Bir buna aydınlıq gətirsinlər. Bu ərzədə mən mənzildə yaşayış olmadığı üçün 2005-ci ilin əvvəlindən bu mənzildə ayrılan qaz xəttini, ana xəttən ayırmaları barədə Xətai Qaz İstismar İdarəsinə ərizə ilə müraciət elədiyimi və həqiqətən mənzildə qazın olmadığını idarənin üçün öz gözlərlə gördüyümü göstərmişdim. Buna baxmayaraq sayğac qoyulduqdan sonra məndən mənzilə qazın olmadığı həmin bu dövr içində qaz pulu ödəməyimi tələb elədilər. Qaz xətti evdə olmadığı halda nə üçün məndən pul götürdülərsə ağac qoyulandan sonra yüzüdə? Onu vaxtında niyə tələb eləmirdilər?
Xətai Qaz İdarəsinin abonent şöbəsinin müdiri Kəmal Bəbirov isə abonentdən mənzilə sayğac quraşdırılandan sonra adam başı hesabı ilə da pul alındığını təsdiqləyir. Ancaq deyir ki, bu məbləğ debitor borca görə abonentdən alınıb.
Sayğac quraşdırılıb vətəndaşa 19-1-ci 2007-ci il tarixdə. Sayğac quraşdırılanda vətəndaşın borcu olubdu, 98 manat borcu olubdu. Və bu vətəndaş 2005-ci ildə 244 manat ödəməli halda o vaxtki pulla da ödəyibdi cəmisi 70.600. Bir dəvə pul ödəyibdi cəmisi 7-ci ayda. 2006-cı ildə isə vaxtı ödəniş eləməyibdi bu. Sayğac quraşdırılandan sonra başlayıbdi həmən köhnə borcların ödəməyə. Bugünkü gündə bu vətəndaşın borcu yoxdur. Nədən narazılıq elə bu?
Bu indi istəyir ki, o deyir ki, məndə sayğac olula ödədiyim pulları geri qaytarmaq istəyirəm.
Yox, hansı ödədiyi artıq sayğac olula pul ödəyibdi, düzdür. Artıq pul ödəb ödəyibdi. Məsələn, 2007-nin 6-cı ayında 90 manat, 97 qəpik pul ödəyibdi. Bu sayğacın göstəricisi daxil olmaqla 120 kub və sayğaca qədər olan borcunu ödəyibdi bu. Yaşayış yoxdursa, ərziyyə müraciət elərdi ki, məsələn, bəli, mənzil yaşayış, ikinci mənzilə yaşayış yoxdursa, bu 2005-ci ilə bu pul ne düzdü? Əgər vətəndaş əgər mənzilə yaşamırsa, yaşamadığı haqda rəsmi müraciət eləməlidir Xətai Qaz İdarəsinə. Nəzarətçiyə yox, Xətai Qaz İdarəsinə müraciət eləməlidir rəsmi qaydada. Əgər müraciət eləyirsə, məsələn, bizim məsələn, əməkdaşlar yerində olur, məsələn, vətəndaşın qaz xətti, məsələn, qaynaq usulü ilə, məsələn, dayandırırlar, axtarırlar ki, vətəndaşın, məsələn, qaz xətti dayandırıldı.
Pensiyaya çıxıb işləyənlər çoxdur. Elə Qurban Əliyev də ahıl çağında evdə oturmaq istəməyib. Sahibkarlıqla məşğuldur. Ancaq deyir ki, hökumətdən pensiya aldığı halda yenidən sosial müdafiə fonduna ödəniş ödəyir. Soruşur ki, 70 yaşında ödədiyi pensiyasının bəhrini hansı yaşında dadacaq?
Mən bilmək istəyirəm ki, 40 ilə yaxın stajım var. İndi xəstəliklə, ağır xəstəliklə qədər pensiya çıxıram. Pensiya çıxan müddətdə mən adıma vəyim var, hər ay sosial müdafiəyə pul keçirirəm. Yenə mən onu keçirməliyəm? Əgər mən pensiyonun fonda pul keçirirəm, indi pensiyaya çıxmışamsa, biz də təkrar pensiya fonduna keçirməyim nə mənası? Bu, konstitusiya ilə uyğundurmu? Hər şeydən bunu araşdırılması mənə kömək edəsi.
Dinləyicimizin sualına Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Mərkəzi Aparatın Əmək Pensiyası Şöbəsinin müdür müavini Məmməd Nuriyevdən cavab istədik.
Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə biz ona pensiya veririk. Hüquqi yaranır 62 yaşında kişilərin. Hüquqi yaranır ki, əmək pensiyası təyin olunsun ona və ona təyin olunur. O sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq isə Azərbaycan Respublikasının sosial sığorta haqqında qanununa əsasən tənzimlənir. Və həmin qanunun 14-cü maddəsində göstərilir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər sosial sığorta haqqı ödəməlidirlər. Özü də o adı konkret belə gedir. Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı. Amma bir məsələ var. Pensiyaçı ödədiyi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu dövrdə ödədiyi sosial məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə o sahibkarlıq fəaliyyətini dayandırdıqda həmin ödənilmiş məbləğə əsasən yanvarın 1-2006-cı il tarixdən sonrakı dövrdə, yəni fərdi çotun qüvvəyə mindiyi dövrdən sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində belə bir ödədiyi məcburi dövlət sosial sığorta haqlarına görə onun pensiyasının üzərinə əlavələr hesablanacaq.
Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyici Təranə Bağrova isə ikinci qrup əlilin pensiyası ilə maraqlanır. Soruşur ki, onların pensiyası nə vaxt qaldırılacaq?
Sizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirəm ki, mənə dəqiq deyəsiniz ki, ikinci qrup invalidlərin, yəni əlillərin pensiyaları hansı aydan artacaq və nə qədər? Çünki hər dəfə bizi aldadırlar, lakin dəqiq bir söz demirlər. Biz həmişə pensiyanı alanda görürük ki, elə əvvəlki qaydada qalıb. Nə artıb, nə bir yenilik, heç nə hiss olunmur.
Dinləyicimizin nəzərinə çatdıraq ki, artıq sentyabr ayının aldığı müavinətdə dəyişiklik görə biləcək. Çünki ölkə başçısı İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl pensiyaların və sosial müavinətlərin artırılması üçün fərman imzalayıb. İkinci qrup əlillərin aylıq sosial müavinəti 25 manatdan 35 manata çatdırılıb. Əmək stajı olan ikinci qrup əlillər isə 75 manat alacaqlar. Amma bu baza məbləğidir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun təmsilçisi Məmməd Nuriyev deyir ki, ikinci qrup əlillər üçün pensiya hesablananda bəzi əlavələr də olur.
Orada müxtəlif əlavələr ola bilər. Məsələn, işləməyən elə bil ki, ikinci qrup əlillər himayəsində olan az yaşlı uşaqlara görə, hər bir uşağa görə 18 yaşadək olan uşağa və yaxud 23 yaşadək institutda oxuyan uşaqlara görə, hər birinə görə əmək pensiyalarının baza hissəsinin 5% məbləğində əlavə oluna bilər. Sonra əgər əmək haqqısı yüksəksə, stajı imkan verirsə, onun əmək pensiyasının sığorta hissəsi ola bilər, yaranar. O baxır, o təqdim olunan sənədlərdən, vətəndaşın harada işləməsindən, orta aylıq əmək haqqı məbləğindən və stajından asılıdır.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik. Seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qrubəsəx mə pikrub kamitaribadi demokratiya biz qoyqan epşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələn, Asak Levante, Petrosyanı, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Tofiq Əliyev isə 12 ildə ona verilən bağ sahəsinə köç eləyib, bağ mövsümünü yaşaya, dəniz sahilinə gedə bilmir. Deyir ki, 1996-cı ildə ona bağlar idarəsindən 12 sot torpaq ayrılıb. Amma o öz ərazisinə indiyə dək yaxın düşə bilmir. Yerli sakinlər dədə-baba torpağımızı deyib, onu torpağının həndəvərinə buraxmırlar. Tofiq Əliyev deyir ki, bağına yaxın düşə bilməsə də, torpağını özəlləşdirmək niyyətindədir. Amma ona deyirlər ki, torpağını özəlləşdirmək üçün mütləq bağın çəpər olmalıdır.
Rüsumu ödəmişəm, əlavə xərclər nə lazımdır, hamısı verilibdir. 98-ci ildən bu günə qədər mən o bağa sahibi eləyə bilmirəm. Çünki kənd cəmatı imkan vermirlər ki, biz orada iş görək. Bağlar idarəsindən 2 dənə məktub almışam, keçmiş bağlar idarəsindən. İndi də bağlar idarəsi ləv olunubdur, verilibdir dövlət reistir, Bakı şəhər reistir idarəsi. O idarədə də yenə mənim nə başqa yerdən yer verirlər, nə də ki, mənim torpağıma sahibi eləyən var. Mənə köməkli eləyən yoxdur. Onlar da mənim bağımı özəlləşdirmirlər. Deyirlər ki, hasar çək, çəpərə al. Ondan sonra sənin bağını biz özəlləşdirək. Orada da hasarı almaq, dediyim kimi, kənd cəmatı imkan vermir ki, biz orada bir iş görək. Ona görə mən bilməyəm ki, mən müraciət edeyim. Qalmışam belə.
Bakı kəndlərində torpaq qalmaqalları bitib tükənmir. Həm yerli sakinlər narazıdır, həm də vaxtı ilə dövlət xətti ilə bu ərazidən torpaq alanlar. Bir müddət əvvəl Ləhiş bağlarında torpağı olan Aerokosmik Milli Agentliyin işçiləri torpaq iddiası ilə məhkəməyə müraciət etmişdilər ki, onların ərazisi qeyri-qanuni mənimsənib. Ləhiş bağlarını öz dədə-baba torpaqları sayan yerli sakinlər isə şikayətçi idilər ki, onların torpaqları əllərindən alınır. Hüquqşünaslar isə deyirlər ki, qanunvericilikdə dədə-baba adlı mülkiyyət forması yoxdur. Bəs torpaq sahəsini özəlləşdirmək üçün hansı sənədlərə ehtiyac var? Sənədləşmədə hasar çəkilməsi çoxmu vacib detaldır? Suallarımızı Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli cavablandırdı.
Özəlləşdirmək üçün ilk növbədə bu gəlməlidir xidmətin Başşəhər Ərazi İdarəsinin, Mənzil Fondunun və Bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə müraciət etməlidir. O müraciət əsasında həmin şöbənin mütəxəssisləri gedib yerdə müayinə baxışı keçirlər ki, bu bağ doğrudan mı mövcuddur? O bağın da sərhədlərinin müəyyən edilməsi üçün bağın mütləq çəpəri lazımdır. Çünki boş ərazidə onun koordinatlarını təyin eləmək biraz çətin məsələdir. O gələndə də təbii ki, öz sənədlərini gətirir. Ona verilmiş müqabiləni mi, orderi mi və s. yəni bağçılıq kitabçasını mı bu sənədlərdən gətirməlidir. Yəni hansı sənəd onun varsa, bütün sənədlərini gətirməlidir şöbəyə gələndə. Amma deməli, ondan sonra yerə gedib baxış keçirirlər. O çəpərin olması mütləqdir. Çünki qonşu sahələrindən bunun gərək o mərz bilinə də ki, bu harada başlayır, harada qutarır. Bu belə. Ondan sonra o heç bir problem yoxdursa, ona dəqiq o sərhədləri əks etdirən cizgi verilir. Həmin cizgi əsasında vətəndaş gedir Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Bakı Şəhər İdarəsinə. Həmin Bakı Şəhər İdarəsində də qanunvericiyə müvafiq olaraq ona torpaq sahəsinin plan ölçü sənədini verirlər. Buna başqa sözlə kadastr planı da deyilir. O kadastr planını da vətəndaş əldə edəndən sonra gəlir yenidən Bakı Şəhər Ərazi İdarəsinin mənzil fondunun və bağ sahələrinin özəlləşdirilməsi şöbəsinə sənədlərini təqdim edir və o çıxarışını alır, dövlət reisindən çıxarış alır.
Çəpər olmasa özəlləşdirmə çətindir?
Yox, yəni ki, çətin deyil, sadəcə olaraq bu bağın sərhədləri bilinməlidir. Əgər çəpər olmasa, onda heç olmasa bu qonşuların, onlar da iştirak eləməlidirlər ki, bu prosesdə kiminsə ərazisi yəni düşməsində onun bağ sahəsinə. Çünki bilirsiniz, əmlakın qeydiyyatı məsələsində bu çöl ölçü işləri çox vacibdir. Gərək bu dəqiq göstərilsin koordinatlar, o ölçü dəqiq olsun ki, çünki bu indi bu dəqiqə qeydiyyat üç formatda aparılır. Deməli, kağız üzərində, elektron formatda, bir də kadastr xəritələri üzərində. Orada da artıq yəni santimetrdən söhbət gedir ki, bu santimetrəyə qədər dəqiqliyi tam təmin olunmalıdır.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin mətbuat üzrə rəhbəri Yadigar Cəfərli deyir ki, şikayətçi Tofiq Əliyev birbaşa onlara müraciət eləsin.
Gəlsin, burada xidmətə müraciət eləsin, bizim hüquqşünaslar da onun sənədlərinə baxsınlar və heç bir problem olmamalıdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı
7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənim dür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir. Beləliklə, öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işte yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifə səbəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin. Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir vaxtlar Gen MMC-nin adı reklam roliklərində çəkilərdi. Ev arzusunda olanlar üçün bu reklam roliklərində cəlb edici təkliflər səslənirdi. İndi bu tikinti şirkətinin adı qalmaqalda çəkilir. Bir qrup adam deyir ki, şirkət onların pulunu alıb, amma əvəzində ev verməyib. İndi də onlar öz pullarını geri istəyirlər. Amma tikinti şirkətinin rəhbərliyi istintaqa çəkildiyi üçün vətəndaşlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə üz tutublar. Onların dərdlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli çatdırır.
Döyülən qapı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qəbul otağının qapısıdır. Qapı arxasında qalanlarsa Gen MMC tikinti şirkətindən narazı vətəndaşlardır. 29 avqust onlar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında növbəti aksiyalarını keçirirdilər. Onların tələbi ya pullarının qaytarılması ya da ki evlərinin tikilməsidir.
Təpi uşağımıza ev tikək, özümüzə ev tikək. Nəyə görə bunu? Heç kəs qubayında almır. Nəyə görə?
Bizi futbol kimi ora vurur o bura. Allah.
Biz bu 12 milyon dollar bu oğlan yığmışdısa. Nəzirdi bu vakit? Oturub gözləyirdi ki, Cəmilə, Həsən, Hüseyn, Qasım onun yaxalasın ki, ay, pulumu niyə yeyib? Evimizi istəyir, evimizi istəməsə, yox, aparacın.
Çatallar eləyib,
bağlı. Beş kişi bir nəfər kimi gedib gedəcəyin, olmasın.
Gen MMC şirkəti 500-ə yaxın vətəndaşdan ev tikmək məqsədi ilə pul alıb. Nə evlər tikilib, nə də vətəndaşların pulları geri qaytarılıb. Yığılan pullar isə təxminən 9 milyon ABŞ dolları civarındadır. Şikayətçilər avqustun 8-də keçirilən aksiyada Hacıbala Abutalıbovun onlara verdiyi sözünün ardınca gəliblər. İcra başçısı aidiyyət orqanlara bu problem barədə məlumat verəcəyini söz vermişdi. İndi 100-ə yaxın insana icra başçısından gələn cavab isə belə oldu.
Məhkəmə hökmü olmadan, məhkəmə istintaq bitməyib, məhkəmə hökmü olmadan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç bir tədbir görməyəcəkdir. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü cavabı. İki cavabı var bizim əlimizdə. Evləriniz tikiləcək, baxılacaq. Üçüncü cavabı da bundan ibarət oldu ki, ancaq məhkəmə, eşidirsiniz ay cəmaat, daha sonra deyim, məhkəmə hökmü qüvvəyə minəndən sonra bu məsələyə baxılacaqdır. Bu da Hacıbala müəllimin üçüncü məsələsi.
Bu, zərər çəkmişlərin hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərov idi. Cavabdan narazı qalan insanlar prezident aparatına üz tutdular. Prezident aparatından bildirildi ki, Hacıbala Abutalıbova deyilib. O, zərər çəkənləri qəbul edəcək. İcra başçısı zərər çəkənlərin bir neçəsini qəbul edərək bildirib ki, rayon icra hakimiyyətləri torpaq ayırsa, o sərəncam verəcək. Bunu Hacıbala Abutalıbovla görüşdə olan Vidadi İskəndərov xəbər verir. Odur ki, payçılar birinci üst tutublar Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə. Hüquq müdafiəçisinin icra başçısı ilə görüşdən dedikləri.
Nəsimi rayon icra hakimiyyətində olduq. Orada Nəsif müəllim birinci müavini Qərib müəllimdən qəbul etdi. Orada tələblərimizi bildirdik nədən ibarətdir. Yəni, o demək zərər çəkmişlərə bildirdi ki, Nəsimi rayonunda bilavasitə günah Demək, həmin yerə baxan mənzil istismar xidmətinin rəhbəri olur. Ona görə də biz onu azad eləmişik. Vətəndaşlar tələb etdi ki, olmasa yer ərazi verilsin ki, Nəsimi rayon ərazisində tikinti aparılsın. Nəsib mən bildirdi ki, Nəsimi rayon ərazisində bir sotuq da olsun yer yoxdur və konkret olaraq bildirdi ki, torpaq verə bilməz.
Zərər çəkənlərə Bakışa İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə Yasamalda və Sultəpədə onlara 70 sotluq yer ayrıla bilər. Odur ki, payçılar gələn həftədə yenidən Bakışa İcra Hakimiyyətinə və digər rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət etməyə hazırlaşırlar.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajıydı. Qaynar xəttə zəng eləyən bir dinləyicimiz deyir ki, Ceyranbatan su anbarı 50 ildir ki təmizlənmir. Onun dibini lil basıb.
Ceyranbatan gölü hansı ki Bakının və Sumqayıt şəhərlərinin su mənbəyidir, ola bilsin ki bu yaxın günlərdə su qəbul eləmək iqtidarına malik olmayacaq. Ona görə ki o göl 50 ildən artıqdır ki istismar olunur və ora vurulan suydan qalan lil təmizlənmir. Çox güman ki artıq o lil gölün əsas hissəsini tutur və yalnız elə onun üzərində görünən o sudur. Odur ki, xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlarla bu məsələni həll edib, o gölün dibinin yatmış lilini təmizləməyi təmin edəsiniz.
Ceyranbatan su anbarının rəisi Şahin Musayevdən gölün təmizlənib təmizlənməməsini soruşduq. Cavabını eşidin.
Bir olmalıdır, göl o gələn su olsun, kökünüz verməlidir. Üçüncəkdə xeyir, ondan su götürülür, sonra təmizlənir. O içməli su deyil, bas. Xamma, su götürüb təmizləyirlər Azərsu. Azərsu onu təmizləyir, sonra verir kloruyu, filtrədən keçirir, ondan sonra verir Bakı su kəmərdəcədən.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Növbə radio forumundur. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Dinləyicimiz Elxan Bakıda parklarda təmir bərpa işləri aparılmasından çox məmnundur. Amma şübhələnir ki, parkların təmiri qarşıdan gələn seçki prosesi ilə bağlıdır.
Salam. Adım Elxandır. Mən indi işlədiyim yerdən baxıram şəhərə, bütün parklar gözəl plakatlarla əhatə alınıb. Bu haqda televizorda da tez-tez reklamlar, elanlar verirlər. Parkların gözəlləşdirilməsi haqqında sözlər deyilir. Amma faktik olaraq hal-hazırda gördüyüm Səməd Vurğun Parkı və bulvardakı Hökumət evin qabağına çıxıb parkın bir hissəsində heç bir iş getmir. Sizə elə gəlmirəm ki, bu təmir işləri seçkilərə qədər davam edəcək.
101.7 FM Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizin radio formu digər dinləyicilərimizin rəyləri ilə davam edir.
Birinci qrup əlinə, yəni pensiya müavinəti azdır. Bu problemdir, yəni ki, bunu mən hükumətdən istəyərdim ki, artırsın. 45 manat aldı, ha? Yəni, o da aydın şimdiki zamanda heç bir şey düşünüm hükumətdən buna başında. Yəni, bu 35 manat nəyə xərclənir, mən başım çıxmır, nəyə lazımdır indiki zamanda.
Mamedov Sabir, salamlayıram Azad Radio'nun. Mən yaşıram Xətai rayonunda, Babət 90'da. Bizim bölümümüzdən gedir MOST. İndi bu MOST açılmaq üçün prezident gələcək deyə qabağı dəstəkçiyə baxan hissəsini ağardırlar, eləyirlər, düzəldirlər. Ne, teylilər, rücətmək, indi düzəldirlər. Soruşdum ki, Rəbosuza, oran bir qədər pəs, bu izi kim eləyəcək? Deyir, bizə əmir var bir yandan. Dedim, bax, bu biniyə polunu, kırqavoy. Bıraxıblar pılı. Dedi o, bizim işimiz görürük. Bir anın eləyir, o tərəfin eləmir. Elə şey olar. Hər bir bərbaq vəziyyətindədir, bərbaq, asfaltı, podyezlər. Gedib üzdən düzəldirlər, eləyirlər və səlam.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt. Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.